Христианский меридиан.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja zapravo po svom konceptu predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske na prvom mestu, potom iz Srpske pravoslavne crkve, iz pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica. A to danas činimo za utorak 2. februar 2021. godine. Ovu emisiju danas tonski uređuje Luka Antonić, a vodi je Ana Brzaković. A Srpska pravoslavna crkva danas slavi prepodobnog Jevtimija Velikog, rođenog u jermenskom gradu Melitini, blizu reke Eufrata oko 377. godine, od roditelja plemenitih i znamenitih. Jedinac, sin, rođen po molitvi svoje majke Dionisije, koja ima de nebesko neko viđenje o njegovom rođenju. Od mladosti se podvizavao najprije u blizini svog grada, potom, pošto posjeti Jerusalim u 29. godini života, u pusti između Jerusalima i Jerihona nazvanoj Fare. Ispunjavao je sve dane i noći molitvom, unutrašnjim bogomislijem, sozrcanjem i trudom telesnim. Oko njega se sabraše mnoge učenici, od kojih su neki slavni svetitelji kao Kirijak Otšelnik, Sava Osvećeni, Teoktist i drugi. Po Božijem daru bio je veliki čudotvorac, izgonio je demone, lečio teške bolesti, izveo vodu u pustinju, umnožio hleb, proricao. Monahe je učio trudoljublju govoreći: ako vi bez svoga truda jedete hleb, znači vi jedete tuđi trud. A kad su neka mlađa bratija htela postiti više od drugih, on im to zabrani i naredi da dolaze za opštu trpezu, da se ne bi pogordili od svog suvišnog posta. Još je govorio da nije dobro za monaha da prelazi s mesta na mesto, jer veli, drvo koje se često presađuje ne donosi ploda. Kogod želi da čini dobro, može ga činiti na onom mestu gde je. O ljubavi je govorio: što je so hlebu, to je ljubav ostalim vrlinama. Prve nedelje časnog posta on se udaljavao u pustinju i tamo ostajao u bogomisliju do pred Vaskrs. Za njegova života stvori se u blizini njegove pećine ogromna lavra, koja je posle vekovima bila prepuna monaha kao košnica pčela. Poslednja zapovest mu je bila da se u manastiru drži gostoljublje i da kapija manastira nikada ne bude zatvorena. Upokojio se u 97. godini života.
Thank you.
Evo i rubrike vesti iz eparhije Šumadijske. Preosvećeni vladika Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Save u kraljevačkom naselju Aerodrom u ponedeljak 1. februara, tačnije juče, kada naša sveta crkva proslavlja prepodobnog Makarija Velikog i svetog Marka Efeskog. Preosvećenom su sasluživali protonamesnik Branislav Matić, jerej Ivan Antonijević, jerodjakon Vasilije Starovlah, jerodjakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević, a čtecirali su bogoslovi Svetog učilišta Sveti Jovan Zlatousti. Po pročitanom evanđelju i apostolu preosvećeni se obratio vernom narodu. Danas naša sveta crkva slavi velikog ugodnika Božijeg i svetitelja svetog Makarija Velikog. Bio je veliki u veri, smirenju, bio je veliki jer je poslušao reči gospodnje koje je gospod rekao u današnjem evanđelju. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Na kraju besede vladika je istakao šta treba da bude predmet i želja naše molitve. Mi treba da se zamolimo Bogu i da molimo svetog Makarija i da zadobijemo barem neku od ovih hrišćanskih vrlina i ovu hrišćansku vrlinu smirenja. Sve druge vrline koje imamo, ako u njima nema smirenja, tu nema ničega. Ako temelj svih vrlina ne bude smirenje, nećemo imati koristi od svih drugih vrlina. Zato čovjek, kada ima smirenje, on liči na Boga, izjavio je vladika Šumadijski gospod Jovan u okviru svete arhijerijske liturgije u ponedeljak 1. februara u hramu Svetog Save u naselju Aerodrom u Kragujevcu.
Slava našemu Hristu.
U rubrici Vesti iz arhijepiskopije izdvajamo informacije o tome kako je proslavljena hrama Svetog Atanasija Velikog u Zemunu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gospodin Jovan, 31. januara ove godine na praznik Svetog Atanasija Velikog, svetu liturgiju u hramu posvećenom tom velikom ugodniku Božijem u Zemunu je služio, a sasluživali su mu protojereji Stavrofori Petar Lukić i Đorđe Trajković, protojeri Draško Tepavac, jereji Predrag Timotijević i Borjan Antić, protođakoni Stevan Rapajić i Ivan Gašić i đakon Dragan Tanasijević. Tom prilikom vladika Šumadijski gospodin Jovan i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke rukoproizveo je gospodina Tomislava Krčmara, diplomiranog teologa, u čin đakona. Liturgijsko sabranje svojim glasom ulepšali su srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a ovogodišnji domaćin slave bila je porodica Malešević.
Amen.
Evo rubrike Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Ova vest ovog jutra vodi nas u staru crkvu u Granadi, koja je predata Ruskoj pravoslavnoj zajednici. Ceremonija službene predaje crkve Svetog Vartolomeja iz 16. veka lokalnoj ruskoj pravoslavnoj zajednici održana je 23. januara ove godine u Granadi u Španiji. Sporazum o primopredaji potpisan je kao nastavak dogovora postignutog 13. oktobra prošle godine na sastanku arhijepiskopa Madridskog i Lisabonskog Nestora, arhijereja Ruske pravoslavne crkve, sa nadbiskupom Granade Franciskom Javierom Martinezom Fernandezom. Ceremonija primopredaje započela je nakon bogosluženja u crkvi Svetog Vartolomeja, koji je služio arhijepiskop Nestor u sasluženje protojereja Andreja Kordočkina, sekretara eparhijske uprave, protojereja Maksima Prihodka, protojereja Mihajla Ustimenka i đakona Gleba Zajka. Tom prilikom arhijepiskop Nestor izrazio je duboku zahvalnost nadbiskupu Fernandezu na pomoći lokalnoj parohiji Ruske pravoslavne crkve da dobije mesto za bogosluženje. Ova vest pristiže nam iz odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije.
Thank you.
I evo i posljednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima, to su vesti iz hrišćanskog sveta. Državni sekretar Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, obratio se videoporukom učesnicima samita o klimatskim promjenama, pozivajući ih da koriste tehnologiju koja ima za cilj bolji i potpuniji napredak. Citirajući papu Franju, kardinal Parolin je između ostalog objasnio da naučni podaci jasno pokazuju potrebu za brzim delovanjem, uzimajući u obzir kontekst etike, pravde i socijalne pravednosti. Pred nama je veliki izazov u korist opšteg dobra. Nemamo druge mogućnosti nego da učinimo sve što je u našoj moći, da damo odgovoran kolektivni odgovor bez presedana namenjen saradnji na izgradnji našeg zajedničkog doma, poručio je kardinal Parolin. Na samitu o klimatskim promjenama u Holandiji razmatra se niz praktičnih rešenja i planova kojima se do 2030. nastoje zaštititi ljudi, priroda i privreda od suša, toplotnih udara, rasta nivoa mora i poplava. Bilo je ovo sve što vam je ekipa u sastavu Luka Antonić, tonski realizator, i Ana Brzaković, voditelj, pripremila za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Do naredne emisije i narednog slušanja mi vam želimo sve najbolje.
Oh, God.